Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում Դաշնակցությունը հրաժարվում է միանալ Հայազգային կոնգրեսի առաջարկին, ազատ և արդար ընտրությունների շուրջ միասնական պլատֆորմ ձևավորելու վերաբերյալ։
Ոչ չի պետք մենք մաս կազմենք, թող իրանք գան ներին կազմեն։
Արդարադատության նախարար Ժայթ Թովմասյանն ամփոփում է պաշտոնավարման 1 տարին։
Բոլոր չարացների համար առաջին պատասխանատուն ես եմ։
Գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն ընտրվել է Նիգապարան հայրենակցական միության նախագահ։
Մեր ապարանցիկ որոշեցին ընտրեցին։
Նախաքննական մարմինը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ զեկույց հրապարակել մարտի 1-ի քննության վերաբերյալ։ Ինչ սպասել փաստաթղթից և ինչ են բաց թողել այս 4 տարվա ընթացքում քննիչները։ Կադրադառնանք նաև որ Վահրատապ մյուս խնդիրներին կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ձերբակալվել է Լեռնային Ղարաբաղի Եղնիկներ զորամասի ենթասպա Արմեն Թովմասյանը, ըստ քրեական գործի նյութերի օրեր առաջ երկաթե շղթայով հարվածել էր 18-ամյա զինծառայող Նարեկ Ավետիսյանին և կուրացրել նրա մեկ աչքը։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ քրեական գործով նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, եզրակացությունը դեռևս չի ստացվել, քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հայաստանում երիտասարդ գիտնականներին աջակցելու համար այսուհետ ամեն տարի 100 միլիոն դրամի ֆինանս սակայն աջակցություն կտրամադրվի։ Այդ մասին այսօր ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը ավելի քան 2 տասնյակ երիտասարդ գիտնականների հետ հանդիպման ժամանակ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է երիտասարդների հարցերին և որոշակի հանձնարարականներ տվել նրանց ներկայացրած առաջարկությունների վերաբերյալ։ Ռուսաստանյան մի շարք քաղաքներում այսօր կրկին բողոքի ցույցեր են անցկացվել խորհրդարանական վերջին ընտրությունների և ընտրակեղծիքների դեմ։ Ինչպես տեղից հաղորդում են Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցները, մասնակիցները պահանջել են չեղյալ հայտարարել ընտրությունների արդյունքները, հետաքննել ընտրախախտումների դեպքերը, պաշտոնազրկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներին և նախագահ Վլադիմիր Չուրովին, ինչպես նաև անցկացնել նոր ընտրություններ, ավելի վաղ հայտ ներկայացրած, սակայն արդարադատության նախարարության կողմից չգրանցված կուսակցությունների մասնակցությամբ։ Ռուսաստանի իշխանությունը պետք է ընդունեն որոնարժե փոխել քաղաքական համակարգի հին մոդելը, քանի որ դա է զարգացման միակ ճանապարհը, այսօր հայտարարել է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը իշխող Եդինա Ռասիա կուսակցության ակտիվիստների հետ հանդիպան ժամանակ։ Ընդ որում անհրաժեշտ այս փոփոխությունների մասին առաջինը պետք է խոսի հենց իշխող կուսակցությունը, ընդգծել է նախագահ Մեդվեդևը։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևն այսօրվանից 20 օրով արտակարգ դրություն է մտցրել արևմտյան Ժանաոզեն քաղաքում, որտեղ 3 տեղի ունեցած անկարգությունների արդյունքում 10 մարդ է զոհվել։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդման բողոքի ցույցը կազմակերպել էին նավթային գործարանների բանվորները, որոնք արդեն շուրջ կես տարի է բողոքում են իրենց աշխատանքային պայմանների դեմ։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, պնդում են, թե անկարգությունները հրահրել են հանցավոր խմբավորումները։ Եգիպտոսում 8 մարդ է զոհվել, 300-ը վիրավորվել անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև Կահիրեում տեղի ունեցած բախման ժամանակ։ Անկարգությունները տեղի են ունեցել 3 վաղարավության, այն բանից հետո, երբ տեղեկություններ են տարածվել, թե անվտանգության ուժերը ձերբակալել և ծեծի են ենթարկել խորհրդարանի մոտ նստացույց անցկացնող ցուցարարներից մեկի։ Վերջիններս պահանջում են, որ ռազմական խորհուրդը անհապաղ հրաժարական ներկայացնի և իշխանությունը փոխանցի քաղաքացիական ուժերին։ Բացի այդ, ընդդիմանում են վարչապետի պաշտոնում Քամալ Ալ-Գանզարուի նշանակման դեմ, ով կառավարության ղեկին էր նաև հեղափոխությունից առաջ, Հոսնի Մուբարակի օրոք։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լեոն Փանետան այսօր ժամանել է Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիսը, ամերիկյան ռազմական գերատեսչության ղեկավարի առաջին այցնե այդ երկիր գնդապետ Մամար Քադաֆի 42-ամյա ռեժիմի տապալումից հետո։ Ակնկալվում է, որ մի քանի ժամ նախատեսված այցի ընթացքում Փանետան Լիբիայի նոր կառավարության հետ կքննարկի այդ երկրի անվտանգության ապահովման առնչվող հարցեր։ Եվ վերջում մեկ լուր պաշտոնական լրահոսից՝ նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջիկա 2-7 օր աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա, մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նստաշրջանին, ինչպես նաև ԱՊՀ 20-ամյակի նվիրված մասնակից պետությունների ղեկավարների և Եվրազեսի միջպետական նիստերին։ Այս մասին տեղեկացնում է նախագահի մամլո գրասենյակը։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ օրվա լրահոսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այ Այս շաբաթ ընդդիմությունը Հայազգային կոնգրեսը կրկին քաղաքական օրակարգ բերեց միավորվելու և միասնական քաղաքական պլատֆորմ ստեղծելու գաղափարը։ Մինչ այս արտահերտ ընտրություններ պահանջող կոնգրեսը մասնավորապես հայտարարեց, թե պատրաստ է այժմ համագործակցել բոլոր ուժերի, այդ թվում հանրապետականի ու Բարգավաճ Հայաստանի հետ, առաջիկա ընտրությունները ազատ և արդար անցկացնելու շուրջ։ Պատրաստակամություն առաջարկը, սակայն, այդպես էլ լայն արձագանք չստացավ, այն չընդունեցին ոչ մի իշխող կուսակցությունների, այլև խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացիչները։ Լսենք Դաշնակցյան ներկայացիչ Վահան Հովանեսյանի պատճառաբանությունը, պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը պատրաստակամություն էր հայտնել ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելու հարցում շահագրգիռ քաղաքական ուժերի հետ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ առաջարկող միասնական պլատֆորմ մշակել։ Խորհրդարանական հողի դախմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց, որ ծանոթացել է ՀԱԿ-ի նախաձեռնությանը։
Իմ տպավորությամբ ՀԱԿ-ի բոլոր, հատկապես վերջին ժամանակների նախաձեռնությունները ավելի շատ հակված են տպավորություն թողնել ռեալ արդյունք բոլորովին չխոստանալով։ Հիմա հարցը առաջանում է. 1.5 տարի առաջ դաշնակցությունը և նաև ժառանգությունը միավորեցին ուժերը, սկսելով պայքար նոր ընտրական օրենսգրքի համար։ Այդ ամբողջ պայքարի ժամանակ հեգնանքով ու ծաղրանքով ՀԱԿ-ը չէր միանում մեզ։ ՀԱԿ-ը ոչ մի անգամ չասեց, վերջապես էս մարդիկ ճիշտ են ասում, չմիացան այդպես էլ։
Վահան Հովանեսյանի կարծիքով պլատֆորմի գաղափարով ՀԱԿ-ը փորձում է ամրապնդել իր դիրքերն ընդդիմադիր դաշտում։
Եթե իսկապես անկեղծ այդ պայքարի մաս դառնալու խնդիր էր, դա պետք էր անել ավելի շուտ։ Այն ժամանակ մեզ բոլորովին չէր խանգարի, այսպես ասենք, փողոցի օգնությունը։ Շատ-շատ ավելի ընտրական օրենսգրքում դրական բարեփոխումներ տեղի կունենային, եթե այն ժամանակ ՀԱԿ-ը և նրա ղեկավարած միտինգները սատարեին այդ պայքարին, չարեցին, հիմա հանկարծ հիշվել է։
Թեև հոհիդան դեմ չէ նման պլատֆորմի մշակմանը, այդուհանդերձ Վահան Հովանեսյանը հիշեցնում է իրենց իսկ նախաձեռնած քվեն ուժի շարժման մասին։
Բայց ինչի՞ պիտի մենք մաս կազմենք, թող իրանք գան մերին կազմեն, իրանց պլատֆորմը հլը դեռ կազմվելիք է, մերը կա արդեն։ Մի անգամ թող ասեն, որ այն ինչ որ մենք առաջարկում ենք, մենք արտագրել ենք դաշնակցության ալտերնատիվ պրոյեկտից։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ Վահան Հովանեսյանի մոտեցումը հետևյալն է.
Տարբեր ձևաչափեր գոյություն ունեն համագործակցության, որոշ աստիճանի համագործակցություն չեն բացառում բոլորի մեջ եւ այդ համագործակցությունը, այդ նաեւ ձերթված երկու ուժերի։ Այդ համագործակցությունը կարող է լինել ընտրությունների ավելի թափանցիկ, ավելի արդար անցկացնելու իմաստով։ Որքանով են կողմերի մղումները անկեղծ, սա առանձին քննարկման թեմա է։ Ես կարծում եմ, ՀԱԿ-ը փորձում է օգտագործել կոնյունկտուրան և դաշինք կամ ինչ-որ ալիանս ձևավորել այն ուժի հետ, որի մասին տարածիորեն մի քանի ամիս առաջ ինչ ասես ասում էր։
Ինչ վերաբերում է ընտրություններին ընդհանրապես, ապա պատգամավորի կարծիքով ընտրություններ, որպես այդպիսին, Հայաստանում տեղի չեն ունենում։
Որտեղ ընտրությունը պետք է ներքևից գա, մարդկանց կամարտահայտության ձև է։ Հայաստանում տեղի է ունենում հակառակ պրոցեսը։ Վերևից քվեահունց, այսինքն ձայների հավաք։ Ուրեմն ոչ թե մարդկանց կամքն է կարևոր, նրանց քաղաքական սիմպաթիան, նրանց հավատամքը, նրանց քաղաքական մոտեցումները, այլ որ քաղաքական ուժը ավելի կատարելագործված ապարատ ունի, ինստրումենտներ ունի այդ հունձը կատարելու, եւ այդ ձևով ձայնահավաքը տեղի ունի։ Ձայնահավաքի տեսակներից մեկն էլ տոմսերի բաժանելը, շտաբերում ռոճիկով հսկայական քանակությամբ մարդ պահելը։
Ամփոփելով անցնող տարին Վահան Հովանեսյանը նկատում է, որ երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը մնացել է շատ խարխուլ ու շատ խոցելի, քանի որ ավելացել է աղքատների թիվը։ Այդուհանդերձ, պատգամավորի խոսքով, կարելի է առանձնացնել մի շարք դրական դրվագներ։
Մի շարք այցելություններ հայկական պաշտոնյաների, արտասահման, մի շարք այցելություններ արտասահմանյան պաշտոնյաների Հայաստան, հատկապես կնշեի Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի այցը, վերջերս կայացած Լիբանանի նախագահի այցը, որտեղ բավականին լուրջ հայտարարություններ արվեցին մեզ քաղաքական շահեկան քարտեր տվող։
Այնուամենայնիվ, արտաքին հարաբերություններում իշխող է այն փաստը, որ Հայաստանը դեռևս հետ չի վերցրել իր ստորագրությունը հայ-թուրքական արձանագրություններից, նկատում է պատգամավորը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այ Այսօր լրանում է արդարադատության նախարար Ռայթ Թովմասյանի պաշտոնավարման ուղիղ 1 տարին։ Հիշեցնենք, մինչ այս արդարադատության համակարգում երբևէ բարձր պաշտոններ չզբաղեցրած եւ առավելապես իր փորձագիտական գործունեությամբ հայտնի Թովմասյանը նախարար նշանակվեց բավական պատասխանատու ժամանակահատվածում, երբ համակարգից բարեփոխումներ էին ակնկալում ոչ միայն ներսում, այլև դրսում։ Այսօր 1 տարվա աշխատանքն ամփոփելիս Ռայթ Թովմասյանը խոստովանել է, թե քննություն հանձնելու զգացողություն ունի եւ նշել, որ ոլորտներում ինքն իրեն լավ կամ ոչ բավարար գնահատում, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
11 ամիսը Ռայթ Թովմասյանը ի պաշտոն է պատասխանատու է երկրում արդարադատության ապահովման եւ իրականացման համար։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ արդարադատության նախարարն ասաց, որ 11 ամսվա պաշտոնավարման ընթացքում ինքն իրականացրել է թե դրական բարեփոխումներ, թե ունեցել է որոշակի բաց թողումներ եւ գիտակցում է իր պատասխանատվությունը։
Ոչ, այդ բոլոր չարացների համար ես եմ պատասխանատու, կամ առաջին պատասխանատուն ես եմ, որպես մարդ, որը այդ ոլորտում այդ խնդիրները պետք է լուծի։
Իր եւ իր ղեկավարած նախարարության կատարած շուրջ 1 տարվա աշխատանքները Ռայթ Թովմասյանը ներկայացրեց փաստերով, թվերով եւ տոկոսներով, ամփոփ հաշվետվության ձևաչափով։
Երբ որ ասպիրանտական վերջին քննությունն էի հանձնում, ինձ շնորհավորեցին եւ ասին, որ փոքյանքում էլ այլևս քննություն չես անձնելու եւ այսուհետ դու միայն քննություն ընդունելու ես, եւ իմ ունացյալի ուրախ օրերից մեկն էր, որ այսուհետ քննություն չեմ անձնելու։ Բայց երևի այդ մարդիկ չգիտեին, որ մի օր ես դառնալու եմ նախարար եւ բարիս ուղակի կամ անուղակի իմաստով քնություն եմ հանձնել։ Քնություն 1 տարի սովորելուց հետո կամ 1 տարի այս դեպքում աշխատելուց հետո։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե այս քննությանը ինչպես է ինքը նախարարը գնահատում իր այսպես կոչված առաջադիմությունը, Թովմասյանը պատասխանեց, որ դեռ գերազանցիկ չէ։
Ես պիտի բաժանեմ առանձին ոլորտների։ Որոշ տեղերում երկուս ոչ մի տեղ չեմ գնահատի, ես ինքը 5 բալանոցով խորթայինով ես այդ համակարգում ծա։ 3-ը գնահատեմ դատական իշխանության համակարգում արվածների, բայց թեք այսպես, որտեվ տեսանելի է ընդամենը 3-ի։ Բայց իրականում ես պարապել եմ եւ շատ կար ժամանակ հետո ավելի լավ կհանձնեմ, էլի, որովհետեւ եթե 20 հատ օր էր, ես չէի կարող, էլի, 1 օրում այդ ամբողջը կամ 1 տարում հնարավոր չէ, թե կրկնում եմ, կան խնդիրներ, որոնք օբյեկտիվորեն դուք 1 տարում չես կարող այդ խնդիրը լուծել։ 5 որևէ ոլորտում չեմ գնահատի։ Ինձ մնացածում, ասենքին 3 եւ 4, 4-ը կգնահատեմ, թե նոտարիատում կատարված բարեփոխումների համար, քրեակատարողականում երևի 3.5 կգնահատեմ, չէ, 5-ը գնահատեմ ռեգիստրում կատարված աշխատանքների համար։ Այսինքն, եթե այսպես կհանրագումարի վերենք, չգիտեմ ինչ կստացի, 4-ին մոտ, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս։
Նախարարի խոսքով տարվա ընթացքում նախարարության կատարած կարևոր մի քանի բարեփոխումները դյուրացրել են քաղաքացիների շփումները պետական մարմինների հետ կամ մինիմալի հասցրել դրանք, ինչպես օրինակ նոտարական աշխատանքների կանոնակարգման, պետրեգիստրի 1 պատուհան սկզբունքի մշակման, վարորդական իրավունքների ընդհացակարգերի պարզեցման դեպքերում։ Որպես կարևոր փոփոխություն Ռայթ Թովմասյանը մատնանշեց նաև հավաքների ազատության մասին այս տարի սկզբին ընդունված օրենքը, որում հիշեցնեմ, հանրահավաքների արտոնման թե փոխարինվել է իրազեկումով, հավաքի կազմակերպիչը գրավոր արդեն միայն իրազեկում է լիազոր մարմնին, որը իրազեկումն ընդունում է իգիտություն, իսկ եթե օրենքով սահմանված առավելագույնը 5-օրյա ժամկետում չի արձագանքում, դա համարվում է դրական արձագանք։
Դա հավաքների ազատության մասին օրենք, որի ընդունման պարագայով մենք կարողացանք խուսափել հանրային կյանքի լարվածության մի օղակից։ Ես դա մոտավորապես կնմանեցնեմ այսպես, որ միշտ, ասենք, գլխացավ ունեինք, օրգանիզմը գլխացավ ուներ, եւ հիմա ինչ որ մի բուժում իրականացրեցինք, որ այսուհետեւ այդ գլխացավը այլևս չկա։
Սակայն նախարարը միաժամանակ խոստովանում է, որ արդարադատության ոլորտում խնդիրները բազմաշերտ են, միանգամից լուծումներ տալ շատ դեպքերում անհնար է, քանի որ առկա է խորհրդային դատական համակարգի իներցիա, այսինքն շատերի աշխատելավոճը չի փոխվել, չեն փոխվել նաև մտածողությունն, օրենսդրությունը, դատական ինստիտուտները կայացած չեն։
Ցավով պիտի նշել, որ սա դերևս այն համակարգն է, որտեղ փոփոխությունները ընթանում են ամենադանդաղ կերպով եւ որտեղ պիտի այս տարին այսպես անվանեմ նախապատրաստական տարի այն բարեփոխումների, որոնք ենթադրվում է, որ եկող տարի պետք է իրականացվեն։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդարադատության համակարգի վերջին տարիների ամենացավոտ հարցերից մեկն էլ շարունակում է մնալ 2008 թվականի մարտի 1-ի բացահայտումը։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա երկու շաբթի օրը նախաքննական մարմինը հատուկ զեկույց կհրապարակի և կպարզաբանի, ինչու մինչև հիմա չի կարողանում բացահայտել 10 մարդու մահվան պատճառ դարձած իրադարձությունները։ Նշենք, որ զեկույցը հրապարակվում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պահանջով։ Կատարված քայլերի ու բացթողումների շուրջ Աննա Իսրայելյանն այսօր զրույցի է հրավիրել մարտի 1-ի գործընթացը քննությունը վերահսկող դատախազ Կորյուն Փիլյանին և փաստաբան Մելանի Արուստամյանին, լսենք նրանց բանավեճը։
Հատուկ քննչական ծառայությունը արդեն նախապատրաստել է մարտի 1-ի գործով հաղորդումը, որը ըստ ամենայնի կհրապարակվի հաջորդ շաբաթվա սկզբին։ Իսկ մինչ այդ այս գործին առնչվող հարցադրումների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրերի՝ փաստաբան Մելանի Արուստամյանի հետ, որը ժամանակին պաշտպանում էր մարտի 1-ի գործով կալանավորված ազգային ժողովի պատգամավորներ Հակոբ Հակոբյանին և Միասնիկ Մալխասյանին, և մարտի 1-ի գործի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազների խմբի ղեկավար Կորյուն Փիլոյանի հետ։ Պարոն Փիլոյան, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը պահանջել էր, որ նույնիսկ 10 հոգու մահվան համար անհատական պատասխանատվության հարցը լուծելու հնարավորություն չունենալու պարագայում դրա պատճառները լիարժեքորեն բացատրվեն քննչական մարմնի վերջնական կամ առնվազն միջանկյալ զեկույցում։ Կարող եք վստահեցնել, որ այդ պատճառները իրոք լիարժեքորեն բացատրված են այն հաղորդման մեջ, որը հատուկ քննչական ծառայությունը արդեն պատրաստել է։
Հաղորդումը պարունակում է մինչ օրս կատարված աշխատանքների ընդհանուր բնութագիրը, ձեռքբերված ապացույցները և դրա վերլուծությունը ըստ էության։ Դեռ վերջնական որոշման մասին խոսել է շատ շուտ է, որպեսզի հատուկ քննչական ծառայությունը կարողանա ասել, մենք հաջողության հասանք, ինչ կապակցությամբ հասանք, ինչ պատճառով հասանք, ինչի շնորհիվ, և մենք հաջողություններ չունեցանք և ինչու չունեցանք։ Նախաքննությունը շարունակվում է, դա առայժմ համենայն դեպս անվերջանալի պրոցես է, անընդհատ պրոցես է, և ես իմ հույսը դեռ չեմ կտրում, անկեղծ ասած, որ դեռևս մենք հաջողություններ ունենալու ենք։ Նախաքննությունը շարունակվում է, և հնչած երբեմն հնչող հայտարարությունները, թե իբր գնում է դեպի ավարտ, բնավ այդպես չէ։ Նախաքննությունը շարունակվում է, կատարվում են որոշակի քննչական գործողություններ, առավել ևս, որ քննչական խմբի ղեկավարի փոփոխությունը չեմ կարծում, թե դա էական որևէ բանի նշանակում, քանի որ նա մինչ այդ էլ քննչական խմբի անդամ էր, բայց նորից համադրվում են ապացույցները, մեկը մյուսի հետ վերլուծություններ, մշակում են նոր տարբերակներ, նոր ապացույցներ ձեռքբերելու հնարավորություններ։ Այնպես որ դեռ շուտ է խոսել պատճառների մասին, ասել թե զեկույցով հանդես գա, դա զեկույց չէ, դա հաղորդում է կատարված աշխատանքների և ձեռքբերվածի մասին։
Կին Արուստամյան, արդյոք դուք եք համարում, թե վաղ է գնահատականների համար, և օրինակ ես ուզում եմ հիշեցնել մարդու իրավունքների եվրոպական հանձնակատար Թոմաս Համերբերգի գնահատականը, որ արդեն իսկ 10 դեպքերի մահվան դեպքերի հետաքննությունը ոչ արդյունավետ էր համարել։
Հարգելի գործընկերոջ, ուզում եմ առարկել, ես կարծում եմ, որ դեռևս ժամանակին հնարավորություն կար, որպեսզի բազմակողմանի և լրիվ օբյեկտիվ քննություն իրականացվեր մարտի 1-ին հաջորդող օրերի ընթացքում։ Ժամանակին ես դինելով երկու ազգային ժողովի պատգամավորների պաշտպան, բազմից եմ միջնորդել օբյեկտիվ բազմակողմանի քննություն իրականացնելու համար, և բազմաթիվ անգամ եմ առարկել հենց այն մեղադրանքի ծավալի դեմ, որը հետևանք էր իբրև իմ պաշտպանյալների կատարած գործողությունների։ Դեռևս ժամանակին իհարկե բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել և Համերբերգի հետ, և Եվրոպայից եկած համապատասխան բարձրաստիճան անձանց հետ, և ժամանակին միշտ բարձրաձայնել ենք այս հարցը։ Այդ բարձրաձայնումների արդյունքում էր, որ կատարվեցին օրենքի փոփոխություններ համապատասխան, և այդ պաշտպանական կողմի համենայն դեպս կարծում եմ, որ օբյեկտիվ և մեծ ծավալի կատարած աշխատանքի շնորհիվ էր, որ նաև կարողացանք հասնել մեղադրանքի ծավալի փոփոխության նաև 7-ի գործի մինչև անջատելը։ Այսինքն, ես ուզում եմ լավատես լինել և պարոն Փիլոյանին հավատալ, որ հնարավորություն կլինի օբյեկտիվ քննել և բազմակողմանի քննել և լրիվ ծավալով բացահայտել այս ամենը, սակայն դեռևս ժամանակին դա հնարավոր է անել, որը չարվեց, ես այդպես եմ կարծում։ Այսինքն, ավելի թարմ, երբ որ դեպքերը ավելի թարմ էին, ավելի շատ քննությունը իրականացվում էր այլ ուղղությամբ, միայն իմ պաշտպանյալների ուղղությամբ, հա, միայն իմ պաշտպանյալների դեմ կարող էր կատարվել բազմակողմանի
քննություն։ դուք հարտահայտեցիք մեր բազմակողմանի օբյեկտիվ մասնակից քննություն։ Սա միջնորդությունն է, որը արել են բոլոր պաշտպանները, հանրության մեջ բոլորն էլ ասում են նաև ոչ իրավաբանները, որ նախաքննական մարմինը պետք է կատարի օբյեկտիվ բազմակողմանի քննություն։ Համամիտ եմ։ Նախաքննական մարմինը ներկայացնում է տվյալներ, թե ինչ քննչական գործողություններ է կատարել։ Դուք որպես պաշտպան և ոչ միայն դուք, բազմաթիվ այլ պաշտպաններ, որոնք ներգրաված են եղել այդ գործի նախաքննությանը, որևէ մեկը երբևէ մի միջնորդություն ներկայացրել է հատուկ քննչական ծառայությանը, թե կատարեք այդ կոնկրետ այսինչ քննչական գործողությունը, այսինչ դատավարական գործողությունը, որը կբերի այսինչ հետևանքին, որը արդյունավետ կլինի։ Չի կատարել, չի կատարել ոչ մի բան, որովհետև դուքեր եք համոզվել և մյուսները բոլորը, որ նախաքննական մարմինը օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում կատարել է հնարավորը ամբողջությամբ, ոչ մի գործողություն բաց չի մնացել։ Մի քանի հազար մարդ է հարցաքննվել, երբևէ որևէ փաստաբան միջնորդել է, մի փորձակնություն նշանակել։ Չի միջնորդել, որովհետև հնարավոր բոլոր փորձակնությունները նշանակվել են, բոլոր առարեսումները կատարվել են, բոլոր օպերատիվ հանձնարարությունները տրվել են։ Սրա մասին է խոսքը։ Եթե որևէ մեկը գտնում է, որ հատուկ քննչական ծառայությունը թերանում է իր կատարած աշխատանքների մեջ, հրավիրում և խնդրում ենք, եկեք օգնեք մեզ ձեր միջնորդություններով, ձեր հուշումներով, օգնեք կատարենք այդ գործողությունները ևս, եթե գտնում եք, որ կա որը կարծունավետ կլինեն։
Ես ավելացնեմ, հա, պարոն Պիլյանը ասացիթ, որ համահունչ գնահատականները այս շաբաթ նորանշանակմբի ղեկավարը նաև ասաց, որ թերի քննված դրվագներ այս գործով չկան։ Համահունչը
ես համաձայն չեմ գնել եք, ոչ, եթե նման հայտարարություն արել հատուկ քննչական ծառայության քննչականի ղեկավարը, եթե Վաղինա Գանազյանը չգիտեմ ինչ է ասել, բայց եթե ասել է թերի
քննության չի մատնվել, թերի քննված դրվագներ
կատարվել է, բայց քննությունը թերի է, որտեղ բացահայտված չի, եթե հանցագործը բացահայտված չի, նշանակում է նախաքննությունը կատարված է թերի, մենք դա բոլորս ենք ընդունում, բայց հնարավոր գործողությունները բոլորը մինչև այս պահին եղած հնարավոր գործողությունները հավաստիացնում են ձեզ, որ կատարվել են։ Դա չի նշանակում, որ մենք սահմանափակվել ենք դրանով և հիմա այս հայտարարությունները անում ենք ու վերջ։ Մենք փնտրուկների մեջ ենք անընդհատ, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ մի նոր բան հայտնաբերել։ Պատահական չի, որ կոչ ենք անում քաղաքացիներին, հարազատներին, եկեք օգնեք մեզ։
Նրանք անդրադառնան։
Ես ուրեմն ձեզ ասեմ, որ ես բազմիցս միջնորդություններ արել եմ, հատկապես վկաների հետ կապված։ Ես ասեմ, որ քննության օբյեկտիվության, բազմակողմանության ու լրության վերաբերյալ համակարծիք չեմ, որ դա կատարվել է, դարձյալ պնդում եմ իմ ասածը, որովհետև քննությունը կատարվել է ի սկզբանե միայն, ինչպես ասացի, իմ պաշտպանյալների դեմ և մնացածի դեմ։ Այսինքն, Մալազիայի շուկայում կաշկչիներին հարցաքննելու փոխարեն նախաքննական մարմինը կարող էր այդ իր ամբողջ ռեսուրսը ուղղել Պարոնյան, Գրիգոր Լուսավորիչ, այդ փողոցների կատարվածի այո հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, այլ ոչ թե բազմաթիվ անձինք են հարցաքննվել և Ապարանից, և Մալազիայից, և այս բոլորի քննության ուղղվածությունը եղել է միմիայն ապացուցել, որ Հակոբ Հակոբյանը կամ Միասնիկ Մալխասյանը կազմակերպել այդ ամենը, սակայն այս ամբողջ ռեսուրս, ես հասկանում եմ, մեր քնչական ապարատի ռեսուրսները սահմանափակ են, կարող էր ուղղվել այլ ուղղությամբ, այսինքն այն կարևորը հիմնականը թողնվել է մի կողմ, և ասում եմ, հարցաքննվել են անձինք, որոնք այդպես էական որևէ բան չեն հայտնել մարտի 1-ի
ուղղությամբ։ Նախաքննություն դուք եք ասում, պետք է կատարվի բազմակողմանի լրիվ, կատարվել է բազմակողմանի լրիվ, և կատարվել է ձեր հիշատակած ուղղություններով և այն ուղղություններով։ Դուք տեղյակ եք, թե ձեր հիշատակած դեպքերի կապակցությամբ այդ փողոցներում խորինացի Պարոնյան քանի մարդ է հարցաքննվել։ Ինչ եք ասում, պետք ձեր կոչած կաշկչիները պետք չէ հարցաքննվեն։
Կաշկչիները պետք է հարցաքննվեն, սակայն չեն հարցաքննվել նաև այլ անձինք, որոնք պետք է հենց այդ մահվան հանգամանքների շնորհիվ։
Դուք ձեր ասած միջնորդությունները, որ դուք ասում եք քննությունը լրացնելու կապակցությամբ ներկայացրել եք, դրանք 10 անձանց մահ պատճառելու վերաբերյալ դեպքերի հետ ընդհանուր ոչինչ չեն ունեցել։ Դուք միջնորդությունները ներկայացրել եք ձեր կողմից հիշատակված երկու մեղադրյալների հանցանքներին, առաջնորդ մեղադրանքների կապակցությամբ, ոչ 10 զոհերի կապակցությամբ։
Որևէ
10 զոհերի կապակցությամբ ոչ դուք, ոչ որևէ այլ փաստաբան, որևէ կոնկրետ միջնորդություն նորից եմ կրկնում, քննչական որևէ գործողություն կատարելու վերաբերյալ չի ներկայացրել։
Որտեղ մենք է սկզբանե չենք ընդունել, որ մեր պաշտպանյալը կատարել են այդ հանցագործությունը։
Գործը տվել ենք, ամբողջը ծանոթացել եք բոլոր փաստաբանները, ամիսներ շարունակ միջնորդություն ներկայացրեցիք դատարան, ես եմ գնացել դատարան և չեմ առաքել ձեր միջնորդության դեմ ևս մեկ ամսով ժամկետը երկարաձգելու։ Արդյունքում ինչ ունեցան, ոչինչ։ Չեք իրեն ապացուցել ծանոթացակ։
Պարոն Պիլյան, ես
ծանոթացել եմ։
Պարոն Փլան, ես ուզում եմ անդրադառնալ այն հանգամանքին, որի մասին քիչ ակնարկեցիք, կոչերին ուղված մասնավորապես հարազատին, նաև այս շաբաթ տեղի ունեցած ասուլիսում դուք մի արտահայտություն արեցիք, որ բուրըն քննարկումների տեղիք տվեց, մասնավորապես դուք ասել էիք, եթե ճիշտ եմ մեջբերում, յուրաքանչյուր անձ գնացել է իր հարազատի, իր մտերիմի հետ։ Լավ, այդ հարազատներից, ծանոթներից, մտերիմներից ոչ ոք այդ պահին զոհի կողքը չեղավ, չտեսավ այդ պահը, որ կարողանար մեզ ինչ-որ փոքր նշուլ տալ աշխատելու, բացահայտելու։ Ճիշտ է, չէ՞ մեջբերում։ Այ հիմա մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հարը Սարգիս Քլոյանը ձեր այդ հայտարարության կապակցությամբ ասում է, որ 2 առաջ գնացել է հատուկ քնչական ծառայություն, գրավոր գրել է, թե ով է իր որդուն սպանողը, անուն ազգանունով գրել է։
Ճիշտ չի ասում ձեր հիշատակած անձը, ես ձեզ խոստանում եմ, նրա ցուցմունքը հանձնարարություն կտրվի քննիչին, որպեսզի տեղադրվի կայքում նոր տված ցուցմունքը, որը դուք կծանոթանաք, որ նա ասել է, չէ, ես տվել եմ, հիմա նորից կասեմ, այո։ Ճիշտ չի ասում, նա հիշատակում է ինչ-որ տեսանկարահանում, ինչ-որ մեկի հանած ֆիլմ, որ այդ ֆիլմը դիտելուց ես եզրակացնում եմ, որ այսպես է տեղի ունեցել։ Ինչ վերաբերում է նրա այն հայտարարությանը, թե Տիգրան Խաչատյանի մասով նույնպես ունի տեղեկություններ, որը մամուլում հրապարակվել է, այդ կապակցությամբ էլ հայտարարել է, որ ես մամուլին նման բան չեմ ասել, ճիշտ չեն ասում, ընդամենը հեռախոսային խոսակցություն է ունեցել ողջ լրագրողի հետ, ես ձեզ խոստանում եմ, նրա ցուցմունքը ամբողջությամբ կտեղադրեն կայքում, կծառայտնեն։
Իդեպ Տիգրան Խաչատրյանի մարդն էլ, չգիտեմ, երևի այդ ֆիլմներ Պարոն Փիլյանը ակնարկում, կորսված գարուն ֆիլմներ ասել, որտեղ փաստահավաք խմբի հարցակնություններից հատվածներ են օգտագործվել եւ մասնավորապես հիշատակել են, որ հրաման հարցակողին հարցնում են կոնկրետ Տիգրան Խաչատրյանին, ով է խփել, նա ասում է, որ այստեղ կանգնած այսինչ ոստիկաններ Չերյոմուխա օգտագործել եւ հրամայեցի, ասացի մեքենան առաջ է գալիս, մեքենայի շարժը կանգնեցրեց, ինքը կրակել այնտեղ, որտեղ կանգնած է եղել Տիգրան Խաչատրյանը։ Արդյոք ահա այսպիսի նյութեր, ապացույցներ ձեռքի տակ ունենալով իբրև իրավաբան եմ ձեզնից հարցնում։
Դա հարկելի դատարանը մանդատացում։ Ուրեմն ասեմ, որ պաշտպանական կողմը ընդհանրապես չի ունեցել պարտականություն ժխտելու այդ հանցագործությունը, ապացուցման բեռը գրել է մեղադրանքի կողմը, այսինքն նման փաստերի հետ կապված օբյեկտիվ քննություն պետք է իրականացներ քնչական մարմինը, պաշտպանական կողմը չի ունեցել շատ փաստեր իր ձեռքին, եւ քանի որ արդեն իսկ մեղադրանքի ծավալից հանվել է եւ սկսել ենք արդեն պաշտպանություն իրականացնել ոչ այս մեղադրանքի ծավալի դեմ, այդ իսկ պատճառով պաշտպանական կողմը չի անդրադարձել այս հանգամանքներին, չնայած այս հանգամանքների վերաբերյալ բազմիցս բարձրաձայնել ենք, չնայած շատ հետաքրքիր իրավիճակ էր, երբ 7-ի գործով դատավարության ընթացքում դուժողները միանում էին ամբաստանյաններին, այսինքն կար այնպիսի մի իրավիճակ, որ իսկապես դուժողները միանում էին ամբաստանյաններին եւ պաշտպանների հայտարարություններին, եւ ստեղծվել էր մի զավեշտալի իրավիճակ իսկապես։ Ուզում եմ ասել, որ այս ապացուցման բեռը կրում է մեղադրանքի կողմը, եւ բնականաբար պետք է ամեն ինչ արվեր, որպեսզի այդ ամենը բացահայտվի։
Ես ես հավաստիացնում եմ, սիրելի Մելանիա, ամեն ինչ արվել է եւ հիմա է շարունակում արվել, հրավիրում եմ ձեզ եկեք մասնակցեք մեզ հետ այդ նախաքննության։ Այսօր բոլոր դեպքերում այդ դուժողները իրենց իրավահաջորդները ունեն, պաշտպաններ չեն, եկեք շարունակեք ձեր աշխատանքները կատարել, հլը դիմեք այդ պաշտպաններին, ասեք դուք ինքներդ որպես դուժողների իրավահաջորդի ներկայացիչ գտնում եք, որ ինչ պետք է անի քնչական ծառայությունը, որ չի արկի։ Կոնկրետ խոսենք։
Եկեք մի կոնկրետ առաջարկ բերեմ, որ հենց էլի զոհերից մեկի հարազատ Ալահովանիսյան ներասել մայրը, Տիգրան Խաչատրյան, ինքը երկրի համար խայտառակություն է համարում, են որ կա 3 զոհ, 3 մարդասպան, բայց 4 հոգի կասկածյալ, ու չեն կարողանում 4 տարվա մեջ պարզել, թե 4-ից որ 3-ն են կրակել։ Ինքը առաջարկում է, եթե իսկապես ցանկանում են պարզել, բայց չեն կարողանում հասկանալ ով է կրակել, թող դրսից մասնագետ հրավիրեն, ասեն 4 կասկածյալ կա, որոնցից 3-ը սպանել են, բայց 4-ն էլ ասում են մենք մեղավոր չենք։ Երկրորդը պարզել ով որտեղ է կանգնած եղել։
Ճիշտ ասում, ստիպված կլինեմ ձեր ժամանակը մի քիչ չարաշալ։ Նախաքննությունը պարզել է հիշատակված 3 զոհերի գտնվելու վայրերը կրակելու պահին, նաև 4 ոստիկանների գտնվելու վայրերը սրանց մահ պատճառելու պահին, և արդյունքում ստացվել է այն, որ սրանց յուրաքանչյուրը կարող էր բոլորին վրա կրակել, գտնվելու վայրերն այդպիսին են։ Մենք միջայլոց ասենք, որ բացի 4 զոհերից, ներսին 3 զոհերից ունենք նաև 3 մարմնական վնասվածքներ նույն եղանակով ստացված։ Հիմա դրսից մասնագետ հրավիրելուն վերաբերում շատ ճիշտ դիտարկում է ներկայացնում, արվել է, ոչ միայն դրսից մասնագետը հրավիրվել, այլ դրսում նաև փորձակրությունը
նշանակվել։
Հունականացման ենթակա չէ։ Ռուսաստանում այդ զենքը արտադրող գործարանում նշանակվել է փորձակրություն, կա պատասխանել են, որ չեն կարող զենքը ենթակա չէ։ Պարոն Համարբերգը մեզ ներկայացրեց ոմն իռլանդացու, որ նա կարող է դա անել։ Մենք դիմեցինք այդ իռլանդացին, առաջարկեցինք գալ Հայաստան ամբողջ ծախսերը փոխհատուցելու պայմանով, այստեղ կատարել փորձակրությունը կամ գործինը թերը տրամադրել։ Արդյունքում նա պատասխանեց, որ չի կարող այդ փորձակրությունը իրականացնել։ Դիմել ենք ամերիկացի մեր գործընկերներին, խնդրելով օգնել այդ կապակցությամբ, պատասխանը նույնն է։ Հիմա դեռևս հիմա էլ շարունակվում են այդ գործառույթները, պարոն Համարբերգի հետ նաև այդ փորձագետներ փնտրելու, գտնելու, նույնականացման հարցեր լուծելու։ Ես ինչ եմ ուզում ասել, անդադ որ շահակվում է իմ հայտարարությունը, ես պնդում եմ իմ հայտարարությունը։ Այո, առնվազն մի ոստիկան, այս նշած չորս ոստիկաններից առնվազն մեկ անմեղա, եթե մենք համարենք, որ յուրաքանչյուրը մեկ հոգու վրա է կրակել, ապա մի հոգին ոչ մեկի վրա չի կրակել։ Էլ չեմ ասում, որ կարող է երկու հոգու վրա նույն մարդն է կրակել, կամ երեքի վրա էլ նույն մարդն է կրակել։ Հələ չեմ խոսում, որ միգուցե եւ այլ զենք էլ ա եղել այդ նույնատիպ զենքից։
Կառավարությունը մերժեց ժառանգության առաջարկը, որ մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին եկող տարվա բյուջեից որոշակի փոխհատուցում հատկացնելու, մասնավորապես հիմնավորելով, դե քանի որ ժառանգությունը նշել էր, որ նրանք դարձել են պետական մարմինների ոչ իրավաճապ գործողությունների զոհ, կառավարությունը իր մերժումը պատճառաբանեց նրանով, թե համոզված չէ, որ զոհերի մահը ոչ իրավաճապ գործողությունների հետևանք եղել։ Տիկին Արուստամյան, արդյոք այս պնդումը հիմնավորող ապացույց չէ մարտի 1-ի ժամանակավոր խորհրդարանական հանաժողովի զեկույցը, որ հենց այդ ոչ իրավաճապության խնդիրն էր ամրագրում, մասնավորապես նաև մարդու իրավունքների հանձնակատար, օրինակ Թոմաս Համարբերգի գնահատականը, որտեղ նա նշել էր, որ ուժի կիրառումը մարտի 1-ին եղել է ոչ անհամաչափ։
Այո, ուժի կիրառումը եղել է անհամաչափ, եւ այսօր այդ տալվող տեղակնությունը փաստորեն չի կարողանում պարզել եւ գալ այ արդյունքի հասնել, թե կոնկրետ ովքեր են հանդիսացել մահվան սպանություն կատարողները, կարող եմ ասել, եւ նման իրավիճակում ես կարծում եմ, որ դեռևս ապացուցված չէ նաեւ, որ բոլոր միջազգային կառույցների եւ մարդու իրավունքների եվրոպական հանձնակատար Համերբերգի դիտարկումներն այն մասին, որ իսկապես ոչ իրավաճապ է եղել, կարծում եմ, որ կառավարության կողմից պետք է ընդունվել որպես ոչ իրավաճապ, անհամաչափ ուժի կիրառում, եւ համենայն դեպս կատարվեր որոշակի գործողություններ։ Այսօր նաև բարոյական է այդ մարդկանց ինչ-որ չափով փոխհատուցում տալը, որովհետև երբ որ մենք տեսնում ենք, որ նախաքանությունը դեռ իր լուծումը չի գտել, եւ մարդիկ այս քանի տարի է, ես տեսել եմ նրանց սառապանքները եւ դատական նիստերի ընթացքում եւ նախաքանության փուլում, եւ կարծում եմ, որ կառավարության այս դիտարկումը ճիշտ չէ, եւ կառավարությունը իսկապես պետք է տար այդ փոխհատուցումը։
Վերջին բանն, այ գիտեք, որ մոտավորապես 60 գործ է մարտի 1-ի գործի կապակցությամբ ուղարկվել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, նրանցից երկուսն են՝ եւ Հակոբ Հակոբյանի եւ միամասնիկ Մալխասյանի, եւ միասնիկ Մալխասյանի վերաբերյալ արդեն իսկ կոմունիկացիա ներկա։ Կառավարությանը հարցեր են ուղղվել եւ կալանքի սանկցիաների որոշումների պատճառաբանված լինելու, ձերբակալված պայլու եւ նմանատիպ այլ բաների մասին։ Չեք զգում արդեն, որ որոշակի խախտումների կամ հարցադրումներից կարելի է եզրակացնել, որ խախտումների մասին ինչ-որ չկասկածներ կան նախաքննության օրինականության եւ այլ հարցերի։
Նախաքննության օրինականության եւ այդ խախտումների վերաբերյալ կասկածներ եղել են նաեւ մեր ներպետական դատարաններում, միայն եվրոպական դատարանում չի, որ նման կասկածներ առաջացել են, որոնք քննարկման առարկա են դարձել եւ փառատվել են այդ կասկածները։ Այնտեղ ընդհանուր խոսակցություններ է գնացել անձանց ձերբակալման օրինականության վերաբերյալ, նույնիսկ վկաների նկատմամբ խոշտանգումներ կիրառելու մասին են հայտարարություններ եղել, որոնք ամբողջությամբ դարձել են քննարկման առարկա։ Յուրաքանչյուր դրվագի կապակցությամբ հարուցվել է քերական գործ եւ կատարվել է նախաքննություն։ Ոչ մի նման հայտարարություն անհետևանք չի մնացել, ամբողջությամբ քննարկվել է։ Դուք պատկերացնու՞մ եք ամբողջ քերական գործի նյութերի ծավալը, թե ինչ ծավալ է դա։ Եվ եվրոպական դատարանը ինչ դիրքորոշում ունի, անկեղծ ասած, ես չեմ կարող ասել, մինչև չլինի այդ դիրքորոշումը հստակ, բայց դե կարծում եմ, որ շուտ չի լինի, բայց նաև հավաստիացնում եմ ձեզ, որ հիշատակված խախտումները, որոնց մասին նախաքննության ընթացքում էր, ներառուցին դատականությունների ընթացքում էր հայտարարվել, ամբողջությամբ քննարկվել եւ իրենց պատասխանները ստացել։
Ձեր ակնկալիքները։
Ես ասեմ, որ ակնկալիքներս մեծ են, որովհետեւ հարցադրումները, որոնք կատարվել են կառավարությանը, շատ դիպուկ են, հարցադրումները հիմնականում տրաֆարետային որոշումների մասին է, կալանքի սանկցիաների չհիմնավորվածության, չպատճառաբանվածության, միասնիկ Մալխասյանի գործով ասեմ, որ Բերման ենթարկելու որոշումից միջև ձերբակալում անցած պահը տևել է 10 ժամ, որը Եվրոպական դատարանը դիտելու է խախտում միանշանակ, և ասեմ, որ արդեն սպասում եմ վերջնական որոշմանը, որտեղ բոլոր
հարցադրումը որ անդրադառնի հոգու ձեր պաշտպանը։
Այո, կարծում եմ միանշանակ կարծում եմ, չնայած ես ձեզ ասեմ, որ վճռաբեք բոլոր իմ բողոքներում գրել եմ, որ վճռաբեք բողոքում նշել եմ, որ սա ներպետական վերջին հնարավորությունն է երկրի ներսում լուծելու խնդիրը, և ես ցանկանայի, որ գործը եվրոպական դատարան հասած չլիներ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին մարտի 1-ի գործի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազների խմբի ղեկավար Կորյուն Փիլոյանը և մարտի 1-ի գործով կալանավորված ազգային ժողովի պատգամավորներ Հակոբ Հակոբյանի և Միասնիկ Մալխասյանի շահերը ներկայացրած փաստաբան Մելանիա Արուստամյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am, այստեղ կգտնեք նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ օրվա ուշագրավ մյուս իրադարձությունների վերաբերյալ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Նիգապարան հայրենակցական միությունն այսօր համագումար է անցկացրել մայրաքաղաքում և նախագահ ընտրել ազգային ժողովի պատգամավոր հայտնի գործարար Սամվել Ալեքսանյանին։ Միության պատվավոր նախագահը շարունակում է մնալ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը։ Հիշեցնենք, այս կազմակերպությունը անցած տարիների ընթացքում մի քանի մեծ միջոցառում անցկացրեց, այդ թվում միասնության շուրջ պար կազմակերպեց Արագածի շուրջ և Այբուբենի Քարակերտ արձաններ տեղակայեց պատմական Նիկ Գավառի տարածքում։ Այդ օրինակ յուրաքանչյուր նախաձեռնությունից հետո մամուլում հետևողական լուրեր էին շրջանառվում, թե Նիգապարանը նաև որոշակի քաղաքական նպատակներ է հետապնդում։ Դրանց ու նոր ղեկավարի ընտրության մասին է Սարգիս Սարությունյանի ռեպորտաժը։
Այսօր Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կայացած Նիգապարան հայրենակցական բարեգործական հասարակական կազմակերպության 5-րդ համագումարում ազգային ժողովի պատգամավոր հայտնի գործարար Սամվել Ալեքսանյանը միաձայն ընտրվեց կազմակերպության նախագահ։ Իդեպ համագումարում Ալեքսանյանի թեկնածությունն անձամբ ներկայացրեց գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը, ով Նիգապարանի պատվավոր նախագահն է և ըստ էության նախագահում էր այսօրվա համագումարը։ Համագումարի ավարտից հետո մոտեցանք Սամվել Ալեքսանյանին։
Ինչ նպատակներ ունեք ընտրվելով նախագահ կազմակերպության։
Դա հասարակական կազմակերպություն է, մեր ապարանցիկ որոշեցին, ընտրեցին։
Ինչը որոշեցիք դուք,
հարցրեք։
Միգուցե սա հիմք կդառնա հետո ձեր քաղաքական զբոսնելության համար։
Քաղաքականությունով չի զբաղվում։
Նշենք, որ Նիգապարան հայրենակցական բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 9 տարի առաջ։ Պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը կազմակերպության նախագահի պաշտոնին փոխարինեց Երևանի ֆիզմատ դպրոցի տնօրեն Հայկազ Նավասարդյանին, և ինչպես ասացինք, Նիգապարանը ունի նաև պատվավոր նախագահ։ Պատվավոր նախագահները երկուսն են՝ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը և Տիգրան Մեծ հրատարակչության սեփականատեր Վրեժ Մարկոսյանը։ Զրուցեցինք նաև գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հետ, ինչու որոշվեց Սամվել Ալեքսանյանի թեկնածություն առաջադրել կազմակերպության նախագահի պաշտոնում, հարցրեցինք նրան։
Դա որոշեց համագումարը, համագումարի կողմից որոշվեց, իսկ ինչ համագումարը քննարկվել էր նախագահության ուստում, խորհրդի ուստում։ Սամվել Ալեքսանյանը այս 9 տարիների ընթացքում մշտապես մասնակցել է ամենաակտիվ ձևով, մասնակցել է հայրենակցականի բոլոր բարեգործական, մշակութային, կրթական, քաղաքաշինական աշխատանքներին և դրսևորել է կազմակերպչական մտածումը։
Կարծիք կա, որ թեկնածության առաջադրումը պայմանավորված առաջիկա ընտրությունները, որպեսի կառուցել հիգապարան կազմակերպություն ավելի սպես ամուր, հա։
Նման քննումներ անողներ ուղղակի դրսևորում են հավանակի համառություն, որովհետև այդքան բացատրում են, որ մենք չենք մասնակցելու քաղաքական գործընթացներին։ Նոր ես իմ ելույթի մեջ նույնպես նշեցի, որ մենք քաղաքական գործառույթներ չենք իրականացրել եւ չենք իրականացնելու, իսկ պետականության պահպանման ուղղությամբ պետականությունը քարոզելու, հայրենասիրություն քարոզելու գործառույթներ մենք մշտապես ենք իրականացնում։
Հարցուփորձ արեցինք նաև համագումարի մասնակիցներին, թե նրանք ինչ կարծիքի են Սամվել Ալեքսանյանի ընտրության կապակցությամբ։
Հիմա նախագահը ընտրվեց պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, դա ձեր կարծիքով լավ է, վատ է, ինչ կասեք։
Շատ լավ է, որտեղ առաջ կգնանք, ես ունակ հավանություն եմ տալիս։
Ինչ եք սպասում դուք իրենից։
Սպասում ենք, որ գործերը ավելի լավ կարգավորվի, բարեգործությունը ավելի կշատանա, մարդկանց խեղճերին, կրակ, այսպես խեղճուր, կրակ մարդկանց ավելի շատ կօգնի, քանի որ հնարավորություն ունի, միջոցներ ունի։
Լավ, դուք ինչ կասեք։
Այս նույնը ես ասենք ողջունում ենք Ալեքսանյանի ընտրվելը։ Ալեքսանյանը կօգնի նենի կապարանի ապարանցիների, ասենք փոքսերը կթեթևացնի, ինչ-որ բաներ կանի։
Ինչևէ, վերադառնանք սակայն գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հետ զրույցին։ Լրագրողներից մեկը հարցրեց, թե ինչ կասի այն լուրերի կապակցությամբ, որ առաջիկա ինքը պատրաստվում է հրաժարական ներկայացնել։
Ես արդեն զզվել եմ այդ հիմարություններին պատասխանել։ Հրաժարական չեմ պատրաստվում եւ պատրաստվում շատ ակտիվ աշխատելու հանուն մեր պետականության, հանուն իրավական համակարգի աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման։ Եվ այդ հիմարությունները ստեղծված են տարբեր չարամիտ նպատակներով։ Դուք բոլորը գիտեք դա, չնայած դրան միշտ պնդում եք նման արձադրումը։ Ակտիվ չեն, ընդամենը դա տարածում են մարդիկ, որոնք այս կամ այն չափով դժգոհ են կամ գոհ չեն, ասեմ, դատախազության համակարգից։ Ես ուղղակի ցավով եմ դանշում և խղճում եմ այդ մարդկան։
Գլխավոր դատախազին խնդրեցինք նաև արձագանքել հատուկ քնչական ծառայության որոշմանը, կարճել Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ գործարար Սիլվա Ամբարձումյանի բողոքի հիման վրա հարուցված քրեական գործը։ Հիշեցնենք, ՀԿՑ-ն կարճել է այն հիմնավորելով, որ մարզպետի արարքում ծեծի հատկանիշներ չկան։ Մարզպետը մեկ անգամ է ապտակել կնոջը։
Հարուցվեց քրական գործ օրենքով սահմանված կարգով, կատարվեց օբյեկտիվ, լրիվ և բազմակողմանի նախաքննություն, որի ընթացքում լիարժեք պարզաբանվեց, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Պարզաբանելու խնդիր էլ չկար, քանի որ ամբողջ միջադեպը նկարահանված էր, իսկ դա որևէ քրական օրենսգրով նախատեսված որևէ հանցագործության հանցակազմ չի առաջբերում։ Ոմենք չենք կարող ցքել քրական օրենսգիրքը և բոլորին բերել դրա տակ։ Բավարարված կլինեն, թե չեն լինի բավարարված, մենք գործել ենք օրենքով և քրայիրավական գնահատականը Սուրիկ Խաչատրյանի տվել ենք օրենքով նախատեսված։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին ծանոթանանք տեսությունը կազմել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Եթե միջայժմ Սերժ Սարգսյանը կարողանում էր ներ հանրապետական գզվրտոցը իր շահերին ծառայեցնել, բաժանիր որ իր սկզբունքով, ապա ընտրությունների շրջանում նա ստիպված էր լինելու գոնե առժամանակ հաշտեցնել այդ երեք թևերին, իսկ դա նշանակում է, որ նա երևի թե մի հատ էլ հուշագրի տեքստ պետք է կազմի։ Նախագահական պաշտոնի իր գործունեության ընթացքում Սերժ Սարգսյանը բացի լեգիտիմության հետևից վազելուց գործնականում որևէ այլ բան չի արել։ Նա մեկ հասարակության մեջ էր այն փնտրում, ինչ որ հանրային խորհուրդներ, կլոր սեղաններ կազմակերպելով, մեկ հայ-թուրքական սահմանին էր լեգիտիմություն որոնում, ֆուտբոլային հրավերներ ու օդային համբույրներ հղելով Գյուլին, մեկ Ղարաբաղի հարցում էր լեգիտիմություն որոնում, Գյուլին խնդրելով միջնորդել կամ կարգավորել հակամարտությունը, մեկ լեգիտիմություն է որոնում Մոսկվայում, մեկ Վաշինգտոնում, մեկ Բրյուսելում լեգիտիմության խնդիր դարձել է Սերժ Սարգսյանի նախագահության միակ շարժիչը և նրա բոլոր խնդիրները այդ թվում ներիշխանական գալիս են հենց դրա բացակայությունից։ Երկրի խմբագրականում կարդում ենք. Հայաստանում գնալով ակնհայտ են դառնում ավտորիտար, նույնիսկ տոտալիտար համակարգերին բնորոշ բոլոր բացասական գծերը։ Երրորդ նախագահը, հանդես գալով համեմատաբար փափուկ ռետորաբանությամբ, իր գործունեության մեջ առաջնորդում է ամենակոշտ, ամեն ինչ մեկ կուսակցության և անձամբ իր ձեռքերում կենտրոնացնելու գործելակերպով։ Մինչդեռ պատմությունից դասեր քաղելու դեպքում ակնհայտ է մի բան, Իշխանության նման կենտրոնացումը ծայրաստիճան վտանգավոր է ոչ միայն տվյալ անձի, այլ է պետականության համար։ Ժողովուրդը վաղ թե ուշ հոգնում է նույն դեմքերից, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ աստիճանաբար բարելավվում է կյանքը։ Ոստիկանական համակարգում կադրային փոփոխությունների վերաբերյալ առավոտի թղթակիցը զրուցել է ոստիկանության հասարակական կարգի պահպանման վարչության պետի տեղակալ գնդապետ Կարեն Մեհրաբյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ոստիկանությունում հասկանում են, որն է ոստիկանապետի քայլերի տրամաբանությունը, իրեն ենթարկեցնել համակարգը, թե այլ բան է ուզում անել ոստիկանապետն անվերջ փոփոխություններով։ Պատասխան. Ոստիկանությունն ունի կոնկրետ դրված խնդիրներ իր առջև և ունի ղեկավար, իդեմս ոստիկանության պետի, թե իր առջև դրված խնդիրները ինչպես կիրականացնի ոստիկանության պետը, դա ինքն է որոշում։ Այդ որոշումների իրականացման համար պետք է կադրային քաղաքականություն։ Երևի թե մարդն ընտրում է իր կադրին, իր թիմին, դա տրամաբանական չի, հարց, բայց ոստիկանությունը պետական կառույց է, որևէ մեկի թիմը չէ։ Չէ, կան որոշակի խնդիրներ, որ մեկ անձը լավ կկատարի, մյուսը ոչ։ Միգուցե մի ոստիկանապետն այդպես էր պահանջում, մյուսն ուրիշ ձև է պահանջում, ես բնական եմ վերաբերվում դրան։ Չորրորդ իշխանությունը տեղեկացնում է. Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ մասնակցել է ՀՀԿ կենտրոն տարածքային կազմակերպության Սայատնովա 2 և Մետաքս 1 սկզբնական կազմակերպությունների ժողովին։ Ժողովը երեկ ընտրել է փետրվար մարտ ամիսներին կայանալիք ՀՀԿ 13-րդ համագումարի կենտրոնի պատվիրակներին։ Զարմանալի է, բայց փաստ, պատվիրակներ են ընտրվել ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Գագիկ Բեգլարյանը, ՀՀԿ կենտրոն տարածքային կազմակերպության անդամ Հասմիկ Վարդանյանը։ Նկատենք, որ Գագիկ Բեգլարյանը իր պաշտոնակությունից հետո երկար ժամանակ բոյկոտում էր Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի նիստերը։ Վերջինս պարզապես չէր ներկայանում այդ նիստերին, իսկ ՀՀԿ մամուլի քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը անընդհատ ստիպված էր լինում ապատեղեկատվություն տարածելու, թե Բեգլարյանը Հանրապետությունում չէ։ Իսկ հատկապես նիստի օրերին Բեգլարյանը երեկոյան դուրս էր գալիս տանից և զբոսնում Երևանի փողոցներով։ Բեգլարյանը սկսեց ՀՀԿ նիստային մասնակցել միայն վերջերս, ավելի որոշակի հոկտեմբերի վերջին օրերին, երբ հրաժարականի դիմում ներկայացրեց Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը։ Նկատի ունենալով աշխարհ քաղաքական ներկա զարգացումները, մասնավորապես Սիրիայում և Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վարդան Շիրխանյանի հետ զրույցում առավոտի թղթակիցը փորձել է հասկանալ, որքանով է իրական Ռուսաստանի ներգրավման սցենարները։ Պարոն Շիրխանյանն ասում է. Ռուսաստանի 102-րդ բազայի մասին պայմանագիրը Հայաստանի հետ որևէ թույլտվություն չի տալիս այն օգտագործել Իրանի դեմ, որպես հենակետային այլ ուժի համար։ Պայմանագիրը նման բան չի նախատեսում և դա պայմանագրով անհնարին է, ասել է պարոն Շիրխանյանը։ Ըստ նրա, Իրանը Հայաստանի բարեկամ երկիր է, ամենածանր պահերին մշտապես օգնել է Հայաստանին, և Հայաստանը չի կարող թույլ տալ, որ իր տարածքը դառնա հենակետ Իրանի խփելու համար։
Մամուլիտեցությունը ներկայացրեց Աղասի Ենակյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք մարզեր։ Կառավարությունը փորձում է նոր նախաձեռնությամբ խթանել գյուղատնտեսության զարգացումը։ 2 տարի առաջ գործադիրը հատուկ հիմնադրամ է ստեղծել, որը պատրաստ է 20-ից 200 միլիոն դրամի ներդրում կատարել ագրոբիզնեսով զբաղվող և զարգացման հեռանկարներ ունեցող ձեռնարկություններում, պայմանով, որ դրանք մինչև պարտ քմարելը կառավարությունը տան իրենց բաժնետոմսերի մինչև 45%-ը։ Այսօր նոր նախաձեռնությունը ներկայացվել է Շիրակցի ձեռներեցներին, սակայն առաջին հայացքից լայն արձագանք չի ստացել, թե ինչու տեղից կպատմի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանդյանը։
Շիրակի մարզում ագրոբիզնեսի ոլորտում գործող ընկերություններ կան, սակայն ինչպես ընկերությունների ներկայացուցիչները նշեցին, ոլորտի ընդլայնման ու զարգացման հնարավորություն չկա։ Վերջիններս գործում են հիմնականում բանկերից վերցրած վարկերի հաշվին, որոնց տոկոսադրույքը բարձր է ու շատ հաճախ կանգնում են վարկի մարման խնդրի առաջ։ Հայաստանում գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման հիմնադրամը առաջարկում է ընկերությունների ներդրումներ 20-ից մինչև 200 միլիոն դրամի չափ։ Պայմանն էլ այն է, որ ժամանակավոր դառնում է մինչև 45%-ի փայատեր։ Ֆինանսաբանկային քոլեջ հիմնադրամի ներկայացուցիչներն եկել էին Շիրակի մարզի ագրոբիզնեսի ներկայացուցիչներին ներկայացնելու այս նոր մոտեցումը, հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արմեն Սարոյան։
Բացի վարկից, դու ունենում ես նոր հնարավորություն, օրինակ ներդրող, ժամանակավորապես ներդրող իրականացնելու տեսանկյունից, այսինքն դու 3-ից 7 տարվա ընթացքում ունենում ես նոր բաժնետեր, որտեղ, որի միջայլոց ասեմ, որ Ֆրեդայի փայաբաժինը առավելագույնը 45% է դառնում, այսինքն այդ փաթեթը այսպես թե այնպես կոձեռնը մնում է կառավարման առնվազն 55%-ով։ Դուք ակնկա պլանավորում եք, որ ամեն տարի պետք է շահույթաբերության որոշակի մակարդակ ապահովի տվյալ ընկերությունը, եւ այդ շահույթից բնականաբար դիվիդենդ է ստանում, ինչպես ավելի մեծ դիվիդենդ է ստանում տվյալ ընկերությունը եւ ընդլայնվում է, եւ դիվիդենդի մի մասը ստանում է Ֆրեդա։ Սա ուրեմն կառավարության կողմից ստեղծված հիմնադրամ է եւ Իֆադի կողմից, Իֆադի կողմից։ Ոչ, դա հիմնադրամ է, զարգացման հիմնադրամ, եւ իհարկե ես նշեցի, որ կան այս պայմանությամբ 7 ընկերություններ, որտեղ փաստացի ներդրում է իրականացել, ընդհանրապես 2 տարվա ընթացքում։ Ասեմ, որ սա ներդրում է, որ ամեն մի գործընթաց տևում է 3-ից 4 ամիս։ Հայտերը կարող են շատ լինել, այդ 3-ից 4 ամիս տեղի ունի այդ գործընթացն, այդ որտեղ ուսումնասիրվում է, գնահատվում է տվյալ ընկերությունը, եւ գնահատման այդ գնահատված ընկերության արդյունքում որոշվում է, թե որքան գումար է պետք ներդնել տվյալ ընկերությունը։ Նորից ասել, սահմանաչափերը 20-ից 200 միլիոն են։
Այնինչ Շիրակցի գործարարներին առաջարկն այնքան էլ չհետաքրքրեց։ Աշոցկի Պանրի գործարանի տնօրեն Գեորգի Բաղդասարյանի հետ զրուցենք։
Ճիշտ ասած, ես այնքան էլ չեմ հետաքրքրվում այդ առաջարկներով, որովհետև այդ հիմնական վերաբերում է հիմնական միջոցներին։ Հիմնական միջոցները ես ունեմ, ինչ շրջանառի միջոցը պետք որ իրանք են դրամադրում, այսինքն իմ համար աներակրկիր է։
Դուք հիմա շրջանառի
միջոցը։ Այո, վերցնում եմ լարգել շրջանառի միջոցներ հիմնականում կատկնելու։ Առանց վարկի հնարավոր։ Դե բանակցությունը հիմնականում, ասենք, սեզոնային բնույթ է գրում։ Մայիս, հունիս, հուլիս, այդ 3 ամիս արդարում ենք ամբողջ տարին վաճառելու համար, բնական է, որ հիմնական մասում դրա անպայման փող ունենանք։
Եկամուտ
ապահովում է։ Դա փոխական է, տարիքա ապահովում է, տարիքա մի քիչ մնացել, տարիքա մտա աշխատեսին։ Բարում անցատարանը շատ լավ է։ Կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց մի 40% ընկած է վաճառքի կոնկրետ իմոտ։
Ամասիայի Պանդրի գործարանի տնօրեն Նորայ Շահբազյանը ներդրումների հարցում թեր հավատ է։
Վաղը մյուսօր կա ժամանակ կդիմենք Կերևա, կատարվելու է ներդրում, թե լոքոսկեր են, այս է հիմնականը։ Հիմնականում ներդրումային քաղաքականությունը ճիշտ է, հիմա պետք է որոշ ձեռնարկություններ, մենակ ամասիայի ինչ է, որպեսզի զարգացնենք, մենք հիմա աշխատում ենք 60-80-ական թվականների սարքավորումներով, որոնց բաղադրության ժամկետը շատ շուտ անցել է արդեն, այսօրվա պահանջներին չի բավարարում, բանկային ռեսուրսներով, վարկային ռեսուրսներով հնարավոր չէ սարքավորումներ ձեռք բերել։
Ինչ է պետք, որ հեռավոր Աշոցկում ամասիայում զարգանա ագրոբիզնեսի աշճուղը, հարցրի գործարարներին։
Ես մտածում եմ, որ տարբեր մարզերում պետք է առանձնահատուկ վերաբերմունք այդ մարզի համար, ծայրամասին արտոնություններ կտրվի ինչ-որ չափով, հետո ինձ թվում է պետությունը պետք է ուսումնասիրի տվյալ ձեռնարկության զարգացումը, համընկնում է իրան կտրուկ խոշոր հարկային դաշտի հարկելու տակ, թե չէ այս նմանատիպ ծրագրեր, այս ներդրամային պայմանների իրագործումը, երբ որ իրագործվավ, կկարողանան զարգանալ։ Հիմնականում պակասում է ներդրումային քաղաքականությունը, էժան ինքնարժեքով ստանալ ապրանքատեսականի։ Դες մեր մոտ այսօր եշպում են կատի, այդ կատ ինքնաժեքը շատ բարձր է ստացում եվրոպական գներին, դրանից արդեն վաճառքն է գնում։ Այսօր մեր ժողովուրդը պատրաստ չէ այդ 2000 դրամի բանից գնելու, պատրաստ չէ, իրոք պատրաստ չէ, բայց կախված է ինքնաժեքի այդ բարձր գնահատականից։
Կատը ինչ կամով է դիտվում։
150 դրամ է 1 կիլոլիտրի արժեքը, այդ բարձր է, եվրոպական գներ են։
Հիմնականում արդահանել, որ ծավալները կարող են մեծացնել։ Արդահանման առազում ես մեծ խնդիրներ չկա, բայց դե մի ենք մեծ արդադրություն է, որ արդահանես, մեծ արդադրության համար մեծ փողի է պետք վերցնել, ռիսկային է, դրա համար առազումս այդքան մեծ ծավալների մեջ չենք մտնում։
Սաթենի Գվանչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ընկերներ, այժմ էլ լսենք ձեր տեսակետները շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունների եւ ձեզ ուզող խնդիրների վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկանի ունկնդրի ձայն հաղորդմանը կարող են մասնակցել բոլորը։ Զանգահարեք մեզ աշխատանքային օրերին 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Այս շաբաթվա զանգերը լսել եւ ամփոփել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկանի ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցները, ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս շաբաթ շարունակում են անդրադառնալ իրենց առօրյախնդիրներին։ Ազատություն ռադիոկանի ունկնդիրների մի մասը գտնում է, որ իշխանություններն իրենց խնդիրներին լուծում տալ չեն ուզում։
Մեկը այդ գալուստի պատճառն է,
որ բաբշե նրանք բոլորը վերից վարձ, որ ասենց դնեք այդ ցուցակը ամբողջ պատճայը, կտեսնեք, որ դրանք բոլոր միլիարդերներ են եւ իրանց ամբողջ ունեցվածքը պահված վիճակում մարդիկ են։ Եվ դաշնակցությունը, որը բաբշե վերանը փակած նստածա ու ոչ մի աշխատանք նա չի կարող տանի, ոնց կարելի 100 տարվանից ավել պարտիալնի եւ այդքան ուժեղնի արտասահմանում եւ իր ժողովրդի հարցերը չկարողանա բարձանա, այդ շատ զարմանալի է այդ պարտիայից։
Ունկնդիրը կարծում է, որ դաշնակցությունը եւս չի ուզում իրական քայլեր կատարել, վախենալով կորցնել իր հարստությունն ու ձեռքբերումները իշխանության մեջ։
Ես մեկ մտածում եմ երևի, որ Ռոբերտին են իրանք պարտքեն, կամ չէ իրանք էլ շատ հարստություններ ունեն, որ չեն կարող ձայնա բարձացնել, որտեղ հարստություններից կարողա ձերկվել։
Այս երկրում ապրելն է հանցանք, հանցանք սեփական անձի նկատմամբ։ Ազատություն ռադիոկանալի ինտերնետային էջում գրում է ընթերցողներից մեկը։ Մեր ունկնդիրներից մեկն էլ քննադատում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համար ստիպողաբար գումար հավաքելը պետական համակարգի ներկայացուցիչներից, ինչպես նաև թոշակառուներից։ Ունկնդիրը կարծում է, որ թերթերին դատիտվող Ռոբերտ Քոչարյանը կարող էր իր հարստության մի մասը նվիրաբերել Արցախի ջրամատակարարմանը, դրանով մեծացնելով իր համբավը հասարակ մարդկանց շրջանում։
Ու մտածում եմ, երկրորդ նախագահը, որ իր արժանապատվության ու բարի համբավի համար շատ էր պայքարում, ծրագրողներից փող էր հավաքում, մի քանի միլիոն իրակարողությունից տար, ու այս նսեմացած վիճակից էս ժողովուրդը դուրս գայ, կարող ապատայի դրանով իր բարի համբավը ավելի բարձր լիներ, քան թե ինչ-որ այլ եղանակներով լրագրողների գործելը։
Թոշակառուները, շարունակելով իրենց առօրյահոգսերից խոսել, գոհ են հաջորդ տարվա թոշակների բարձրացումից, 2500 դրամը իրենց կյանքը չի կարող փոխել։
35000 թոշակ եմ ստանում, ես ջրովտանում եմ, թոշակը ստանում եմ, բարձրը մուտում եմ, բայց ինչ ուտեմ, ինչով ապրեմ, դրան շուկայում չեն տեսնում, մի կիլո միսը ինչ արժի, դաժե մի կիլո միսի փող չեն ավերացնում, չեն ամաչում դրանք, դրանք ստացած ռոճիկը հաշվեն, թոշակառուի թոշակը հաշվեն, ես չեմ հասկանում, ես ինչ պետությունում են կապրում ենք, դեդ որոշել եմ ընտանիքով գնամ ստեմ Ամերիկայի դեսպանատան դեմը, որտեղ ուզում են տանեն, բրոնիտո չտանեն, ես պետությունից պրծնեն, սա պետություն չի։
Մի օր օրեք գրեք ձեր համար այդ մեռակ թալանանելու, այդ թալանը իջացրեք, հարցը դրանում ած, բրեք կտրել են, հիմա ես ստանում եմ 29 մանեթով 29000-ի փրտե, ու թերտրել դողում եմ, այդ է ժողովը, թեն պավ, ասեք թե ես էլ մեռայմ Սովետի փողնը զատակեցին իմ թոշակնել, հետո…
Ռազավուր արտահայտեց իր ճիճը, որ ժողովուրդը ինչ վիճակի է, այն խոսքերը, որ ինք ասել է, իրոք դա Հայաստանին վերաբերվում է, և ինչքան կարող է ժողովուրդը այդ տեսակ դիմանալ և տանել, արդեն տանելու հարցը չի։
Ազատություն ռադիոկանալի ունկնդիրներից մեկն էլ առաջարկում է կրճատել անիմաստ ծախսերը, որ պարբերաբար կատարում են իշխանության ներկայացուցիչները։
Այսքան ժամանակ դրանք շրջազայմ են, քանի կոպեկի եկամուտ ստացել Հայաստանը, ոչ մի կոպեկի, այդ կերխումները, քեֆերը, վարչապետը գնման կոմսոմոլի քաթուղարի նման հանրապետականի տոմսերը բաժանում, բանո չերը վարչապետ։
2012 թվականից ակնկալիքները մեծ չեն, ամփոփում են ունկնդրիձայն հաղորդաշարի մասնակիցները։
Ինչ կարող եմ սպասել, եթե այդ մարդիկին ոչ մի պերսպեկտիվա չեն հայտնում։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը, Ազատություն ռադիոկանի գրական դիմանկարներ հաղորդաշարի հյուրն այսօր արձակագիր գրականագետ մշակութի վաստակավոր գործիչ Նորա Ռադալյանն է։ Ամիսներ առաջ 75-ամյակը բոլորած գրողն այսօր էլ շարունակում է ստեղծագործել և համարվում է հայ ժամանակակից գրականության ամենաբեղնավոր հեղինակներից մեկը։ Գրողի հետ Գրանե Դանելյանի զրույցն ամբողջությամբ լսեք վաղը 3:07-ին, մինչ այժմ մեկ հատված ներկայացնենք։
Դուք իրոք, որ ամենաշատ հրատարակվող գրողներից եք, ամենաշատ աշխատող, ըստ երևույթին համատության մեջ իհարկե, որովհետև տասնյակ ու տասնյակ գրքեր հրատարակեցիք միայն 20 տարիների անկախության։ Նորա Ռադալյանը նաև գրականագետ է, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր։ Պարոն Ռադալյան, գրականագետը չի խանգարում գրողին։
Գրողին ամեն ինչ խանգարում է, գրականագետն էլ է խանգարում, բայց աշխատում են չխանգարվել։ Մանավանդ վերջին տարիներին ես գրեթե գրականագիտությամբ չեմ զբաղվում։ Իմ վերջին գրականագիտական աշխատանքը եղել է Վահան Թոթովենցին նվիրված մենագրությունը, որի համար ես գոհ եմ, որ աղետը ներկայացավ, ես այդ գիրքը գրեցի։
Քո գրողը հաղթեց ի վերջո գրականագետին ձեր մեջ, հա՞։
Միշտ էլ հաղթել է։
Պարզապես գրողների գրականագետին
աշխատանքի բերումով եւ ճակատագրի բերումով ես աշխատել եմ այնպիսի տեղերում, որ ուզած չուզած պետք է գրականագիտություն անեի։ Օրինակ մի 30 տարի աշխատել եմ Ակադեմիայի գրականության ինստիտուտում, պլանային աշխատանքներ են եղել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա արդեն վաղուց այդ ասպարեզներից հեռացել եմ
եւ գրականություն մտակ հենց գրականագիտությամբ, չէ՞, ոչ թե արձակով։
Հիմա չեմ հիշում։ Չէ, գրականագիտությունից առաջ ես արձակի փորձեր արել եմ եւ նույնիսկ տպագրել եմ։
Գուցե շատ վաղ, հա, շատ շուտ։
Համասարանական
տարիները։ Պարոն Ադարյան, դառնալով այսօր ստեղծվող գրականությանը, վերջին 20 տարիներին ստեղծված հայ ժամանակակից գրականությանը եւ դուք որպես այդ գրականության ներկայացուցիչ, ինչ կարող եք ասել։
Գարանը կարդալը աշխատանք է եւ դժվար աշխատանք է հաճախ։ Գիր կարդալը հեշտ գործ չի։ Ավելի հեշտ է նստել հեռուստացույցի առաջ եւ նայել Աննա Կարենինայի մասին ֆիլմը։
Եվ
ոչ թե կարդալ երկու հատոր Աննա
Կարենինա
կամ 4 հատոր պատերազմ եւ խաղաղություն։ Հեշտին են գնացել, բայց ես կարծում եմ, որ ոչ մի ֆիլմ, ոչ մի չի կարող փոխարինել ընթերցանությանը եւ գրքին գիրքը, ուրիշ հաճույք է, բայց ասում եմ, կրկնում եմ, դժվար հաճույք է, դժվար աշխատանք է։ Մենք այդ աշխատանքից ցավոք սրտի եղացել ենք։ Այս մեկ, որ քիչ են կարդում եւ գրականությունը ըստ էության մնում է լայն ընթերցողին անճանաչելի։ Երկրորդը, մեր գրքերը լույս են տեսում չնչին տպականակով եւ ըստ էության այդ չնչին տպականակը մի 500 օրինակը,
բայց դա չի վաճառվում,
չի հասնում ընթերցողին։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, լսեք մեզ վաղը 3:07-ին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am, հաճելի հանգստյան օրեր եւ ամենայն բարիք։